premýšľal a prechádzam, ak si pamätáte, prechádzame tou sériou, kde sa dívame na život Pána Ježiša aj vo svetle toho tej židovskej alebo judaistickej perspektívy, tak tam som mal ako keby, že ďalšie tie veci, ktoré Pán Ježiš riešil a k ním pristupoval, keď som to tak mal pred sebou rozložené, keď som sa chystal na dnešné slovo, tam si povedal, že to je opäť tak veľká vec, že by som to buď veľmi oklieštene až na škodu vtiesnal do možno, že dnešnej nejakej polhodinky, alebo som si povedal, že odložím to na najbližšie, zasa keď budem slúžiť. A tak som sa ďalej modlil, že Pane Išu, ak nie toto, tak čo je to, čo mám priniesť, čo je to, čo chceš povedať cirkvi, ty nás poznáš, ty vieš, čo riešime, čím prechádzame, čo je to aktuálne, čo potrebujeme dneska počuť. Možno pre niekoho to včera ešte nebolo aktuálne, a už dnes je, neviem, ale tak som sa za to tak modlila. Pán Boh mi dával na srdce starozmluvný príbeh takého muža, ktorý sa volal Abraham. Abraham ešte predtým, ako Pán Boh zmenil meno. Ale paradoxne nie ten príbeh, ktorý, alebo ani nie tie situácie, ktoré sú zapísané v Genesis, keď si čítate od 12. kapitoly do zhruba 24, ale príbeh, alebo slova, ktoré hovoril apoštol Pavol v liste Rímanom v 4. kapitoli. A tieto slova by som vás chcel pozvať, aby sme sa na ne pozreli. A tu ako keby apoštol Pavol, to uvidíme aj v tých začiatkoch, on rieši vzťah zákona a viery. Pre mnohých z nás, keď si to čítame, určite na prvý pohľad to nie je taký text, ktorý by sme sa zastavili a povedali, že hlboké, veľmi to ku nám hovorí. Ale keď sa zahlebíme do toho príbehu, tak uvidíme, že tam sa skrýva niekoľko vzácnych pokladov, ktoré som si vedomý, že som ich dneska nevylovil všetky. Celý život, keď budete čítať, a keby čítate len túto kapitolu, vždy uvidíte niečo nové. Skoro by som povedal, že s istotou duch Boží, vždy keď čítame Božie slovo, tak to obnovuje, zjavuje, ukazuje, vyjavuje. A dnes aspoň niekoľko vecí, ktoré som ja prežíval, ktoré som tam ja videl, s ktorým verím, že Pán Boh chce, aby som sa podelil s vami. Takže poďme sa spolu pozrieť do Božieho slova. Prvý verš, alebo respektíve 13. verš zo 4. kapitoly Rímanom hovorí, veď prísľub, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti z viery. Tu urobím maličku pauzičku, lebo k niektorým veršom sa nebudem znova môcť vraciať, aj pre krátkosť času, ale apoštol Pavol tu naráža na židovské myslenie, ktorí sa dívali na to tak, že máme zákon, ten zákon nám zabezpečuje spravodlivosť a záchranu spásu. Ak si pamätáte, to sme spomínali aj v minulosti, keď sme sa odvolávali na to, že prečo bolo pre nich tak dôležité urobiť tie ochránky, tie ploty, aby neprekročili zákon. Lebo mali istotu, alebo si to tak vysvetľovali, dodržíme zákon, sme závodou, je to dobré, sme zachránení a spasení. Ale apoštol Pavol argumentuje práve Abrahamom a hovorí, že on ten prísľub, že bude dedičom sveta, to je to, čo je napísané v Genesis 12. kapitoli, kde mu Boh hovorí a prísľubuje, ja to som si zobral Bibliu, že by som to radšej aj prečítal, nepripravil som si to do prezentácie, ale tam, keď Pán Boh povolal Abrahama v 12. kapitole, tak hovorí, že urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno, požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, prekliem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme a tak ďalej. Toto je to prisľúbenie, ktoré často citujeme a myslím si, že dokážeme už v tomto vidieť, ak sme veľmi nadčasoví Pána Ježiša. Lebo keď tak zoberieme líniu Pána Ježiša, ako môžu byť v Abrahamovi požehnaní všetky čelade zeme? Cez Ježiša Krista dodnes sú požehnané všetky čelade zeme. Abraham vtedy netušil, že nejaký Ježiš. Netušil, že nejaký Dávid bude, že nejaký izraelský národ bude. Netušil tú líniu, ktorú my dokážeme sledovať, tú niť v tom ich rodokmeni. Ale proste tu bola len pozvanie, že vyjdi z Charanu a choď do Kanánu. Keď toto povolanie Abraham zažil, viete, koľko mal rokov? Po 70-ke. 75, hovorí Božie slovo. Neviem, kto tu má dneska 75 rokov. Teraz si predstavte, že v 75-ke vám Boh povie, zbal stan, veci, všetko, čo si za ten 75-ročný život nahromadil a poď, ukážem ti, kde pôjdeš. Ešte nevieš, kde pôjdeš? Budeš zisťovať postupne. A som tak premýšľal nad týmto príbehom. Vieme, že Abraham a Sára nemohli mať deti. domnievam sa, domýšľam si, že to bola jedna z vecí, ktorá ich aj vtedy trápila. A to bol zrejme aj dôvod, prečo Abraham oveľa viac, možno ako mnohí muži, ktorí žili v tom čase v Charane, hľadal Boha. Pretože potreboval pomoc. To je staré známe, však pán Ježiš to povedal, že lekára nepotrebujú zdraví. Ako náhle niekto má problém a nevie si dať rady, nevie si pomôcť, tak hľadá nejakým spôsobom, že by mu Boh s tým pomohol. No ale Abraham nepoznal Boha, Hospodina, Boha, ktorého poznáme aj my, alebo ktorej už neskôr sa mu dal poznať. Oni v Charane verili v rôznych bohov. Mnoho božstvo tam bolo. Domýšľam si, že sa nemýlim, že počas tých prvých nejakých 75 rokov sa modlil ku kadejakým božstvám a prosil, pomôž mi vyriešiť tento problém. Chcem mať dediča. Čím je človek starší, tým viac si uvedomuje pominutelnosť života, to ako veci sú dočasné a ako keby niekde to v nás geneticky zakodované, že by sme boli radi, keby môžeme niekomu možno odovzdať to, čo sme za ten život, ja neviem, ani nie, že materiálne nahromadili. Niekedy to je to, čo sme objavili, že chceme sa zdieľať, chceme to odovzdať ďalej a niekedy to je duševné vlastníctvo. A mám pocit, že v starej zmluve, a nielen v starej zmluve, ale aj v starovekých národov to mať dieťa bolo ešte intenzívnejšie alebo ešte dôležitejšie, alebo keď niekto nemal dieťa, sa to považovalo za zlorečenie, za kliatbu, za veľký problém a žena sa cítila, niekedy ona za to nemohla, chuderka, ale sa cítila potupená a tak ďalej. No a je dosť možné, že Abraham v tejto situácii volal na rôznych bohov a raz ho akýsi pre neho neznámy boh vtedy oslovil a prehovoril k nemu. A to bol boh, ktorý nebol soška, ktorý že by mal uši a nepočul a mal oči a nevidel, ale to bol živý Boh. Dneska sme spievali tie hebrejské mená. Lenka, super, že si to aj preložila, lebo keby spievame hebrejčinu a nerozumieme, čo spievame, tak to nemáš taký veľký význam. Ale keď si uvedomujem, tí, ktorí ste biblisti, čítate Božie slovo, tak ste aj pamätali si Božie slovo, vyklada tieto Božie mená. Boh sa takto predstavuje. A tento Boh, o ktorého sme aj dneska spomenali, jeho mená, Som, ktorý sa takto predstavil napríklad Mojžišovi, sa zrazu zjaví Abrahamovi a vyzve ho na takéto dobrodružstvo vo relatívne vysokom veku. A domnievam sa, že mnohí v takomto veku, keby hovorili, sa im zjavil nejaký Boh, tak povedal, že jej, to už mu treba predpísať tabletky. 75, to už je relatívne vysoký vek, kde čo vidí, počuje. Toto nebola tá situácia. A dokonca vidíme, že všetci, ktorí boli s ním, dokonca jeho synovec Lot, to neboli štyria ľudia. To bola, neviem, veľká skupina ľudí s veľkým stádom, majetkom. A vyšli a išli na nejaké miesto. A je zaujímavé, že my keď si čítame ten príbeh, tak čítame si udalosti, ktoré sa udiali. Vidíme napríklad, že prišiel veľký hlad a nevedel, čo má robiť. A tak sa utiahol do Egypta. No a tam sa zasa bál, že no a čo ak zistia v Egypte, že je to moja žena, tá pekná žena, ktorá je moja žena a kvôli nej ma dajú zabiť, aby si ju mohli zobrať za ženu. A tak sa dohodol, že povedz, že si moja sestra. Čo v podstate bola taká polovičná lož, lebo v skutočnosti oni boli nevlastní, hej, a súrodenci. Takže vlastne povedz, že si moja sestra a pre teba sa bude aj mne dobre vodiť. A to sa udialo dvakrát. Raz v Egypte s faraónom a neskôr s Abimelechom. Ale vrátim sa späť. Vidíme tam tie udalosti, kedy Abraham počul Boha, ale potom sa dlho dialo, že nevedel, čo ďalej. A ja sa domnievam, že tak ako vy sa, verím, že každý deň voláte na Boha v rôznych situáciách, rovnako aj Abraham. Ale nevidíme, že by za každým, keď Abraham zrazu bol na nejakej križovatke, zavolal, Bože, teraz čo mám ísť, doprava či doľava? Choď doprava. Mám povedať toto alebo toto. Mám ísť do Egypta, zabijú ma, prežijem. Nevidíme takéto niečo. My si to niekedy v hlavách takto často nalíňajkujeme, že to takto išlo, ale Abraham mal množstvo situácií, kedy nevedel, čo má robiť a urobil najlepšie rozhodnutie, aké vedel, stále očakával na Boha. Verím, že stále sa modlil, stále sa pýtal a dokonca aj zlyhal vo svojich rozhodnutiach. Vítajte vo svete ľudí a nepokazí nič, len ten, čo nič nerobí. Abraham nezvládol niektoré situácie, no napriek tomu apoštol Pavol v tom 13. verši hovorí, že on dostal prísľub, že bude dedičom sveta, nie preto, že jeho potomstvo dodržiavalo zákon, to je tento 13. verš, ale na základe spravodlivosti z viery. A v čom spočívala jeho viera? Ešte zákon ani nebol. Mojžiš ešte nebol narodený, nemal ani narodeniny. Mojžiš neskôr vyšiel z Abrahama. Čiže v čom spočívala v čom spočívalo toto prísľubenie a prečo dostal také veľké zasľubenie? Posluchol Boha. Boh mu povedal, že má ísť a posluchol. Nemal istoty, nemal mantinely, nemal navigáciu a nemal množstvo vecí, ktoré by sme my povedali, že chceme ich mať skôr, ako urobíme akýkoľvek múdre rozhodnutie alebo odvážny krok. Urobil krok viery. A toto, na toto apoštol Pavol apeluje a hovorí, že Abraham sa stal dedičom na základe toho, že bol ospravedlnený z viery. Nie mantinely, nie zákon. On hovorí ďalej, lebo ak sú dedičmi tí, čo majú zákon, viera je vyprázdnená a prisľúbenie zmárené. Ak zákon je to, čo nám zabezpečí, ak pravidla, príkazy a zákazy, ak mantinely, ak plot, pritom za chvíľku k tomu prídeme, že zákon má zmysel, ale nie zákon nás spasí. 15. verš hovorí ďalej, zákon totiž spôsobuje hnev. Aký hnev? Okrem iného aj Boží hnev. Zákon, vďaka zákonu ľudia poznajú, čo je dobré a čo je zlé. Keby nebol zákon, tak ľudstvo by nevedelo, čo je dobré a čo je zlé. To je akýsi plot, predstavte si plot, ktorý vymedzuje nejakú záhradu, ktorá je bezpečná a zároveň nejaká priepas, ktorá je tam ďalej. A takto nejako bol zákon. Ten zákon, to bola čiara, tu keď prejdeš, padneš do priepasti. Mal zmysel zákon? Áno. Je dobre niekedy, že nevieš, že niečo, čo ješ, spôsobuje ti napríklad obrovské problémy? No my chceme vedieť, ak nám niečo spôsobuje problémy, nechceme to robiť. Však zákon mal zmysel. Ale zároveň to, že vedel človek, čo je dobré a čo je zlé a rozhodol sa robiť zlé, privolávalo na neho Boží hnev. O to viac, lebo to nebola nevedomosť. Bola to, keď konajú ľudia vo vedomosti. Viem, že sa to Bohu nepáči, ale mne sa to páči. To vyvolávalo, spôsobovalo Boží hnev. A kde však nie je zákon, tam nie je ani priestupok. Hej, to je to, čo sme povedali. A teraz ten 16. verš, trošku taký intenzívnejší, tuto graduje a hovorí, preto hovoríme, je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti. Je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti. Lebo vidíme, ak niečo urobíme na základe viery v Krista, že mu dôverujeme, mu veríme, tak tam si uvedomujeme, že to není z nás. Že to není o tom, že Boris sa zachoval správne v danej situácii, ale že to je o tom, že Boh sa k tomu priznal. A to je milosť. Preto to hovorí, že je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti. Aby prisľúbenie, ktoré dostal on, hej, bolo platné pre celé potomstvo, nielen pre tých, čo sú zo zákona, teda myslí Židov, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Abrahamovej viery. Inými slovami, idú len z viery. Nemajú zákon, nemajú ešte tie mantinely, ktoré mal neskôr Mojžiš a izraelský národ, ale len dôverujú, veria Boha. A myslím si, že toto je veľká, možno, že pre niekoho teologická téma položiť na stôl, pre ľudí, ktorí rozmýšľajú, no a čo, keď niekto nemá Bibliu, v niektorých častiach sveta možno majú len nejaké útržky, evanjelia a tak ďalej. A myslím si, že toto by som dal do kategórii Abrahamovej viery. Abraham nemal Bibliu, tak ako ju máme my, písmo, ktoré máme my. Počul Boha a v tej málo poznania, ktoré mal, bol poslušný Bohu. Toto je Abrahamova viera. A ďalej, on je otcom nás všetkých. To je to, čo dostal to zasľúbenie v Genesis 12, ktoré sme si hovorili. A ešte to graduje a apoštol Pavol hovorí, ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohých národov pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Pri tomto sa za chvíľku pristavíme, pretože to je tak hutné slovo, ktoré hovorí o Bohu, ktorému nielen Abraham uveril, verím, že platí to aj pre nás, že mu veríme aj dnes. A tento Boh je ten, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu, k existencii niečo, čo ani nie je, ani predtým nebolo. To mi pripomína to, ako Boh tvoril svet. Povedal, stalo sa. Ešte predtým nebolo. Povedal slovo, Božie slovo zaznelo, udialo sa. Proti nádeji, v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov, také veľké bude potomstvo. Tam nebola nádej. Ďalej to vysvetľuje tento 19. verš. Mal skoro 100 rokov, to bolo obdobie, keď sa mu narodil Izák. A videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry. No predsa neoslabol vo viere. Inými slovami, bol detko, kde sa v plnej hodnote prejavila biológia, kde niektoré funkcie a ústrojenstva už nefungovali. Proste preto to je napísané, videl svoje telo odumreté, storočný detko. A Sára, 90-ročná bábka. No povedzte 90-ročnej babke, že porodí. Nepovedzte radšej. Toto bolo to, s čím oni ako keby zapasili. Bolo to beznádejné. To je to slovo, ktoré predtým hovorí, proti nádeji v nádeji uveril. Áno, Boh povedal, ale zároveň vidím realitu. To nepôjde. Ja neviem, či to není pre mňa rovnaký zázrak, nemôžem to porovnávať asi, že rovnaký, ale rovnako ako Mária otehotnela z ničoho. Hej, z ničoho. Ducha Svätého. Proste bolo to zázračné aj v tom a rovnako aj v tomto prípade. Nezapochyboval v neviere o Božom prísľubení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Vieš, jak mi ma tento verš zahrial pri srdci, keď som si uvedomil, že keď dôverujeme, keď veríme Bohu, že my mu vzdávame tým slávu, viete, že on má z toho radosť, keď sa mu rozhodneme veriť. Možno niekedy si myslíme, že vzdáme Bohu slávu tým, že mu zaspiame nejakú pieseň a že ho to poteší, náš krásny spev. No, má tam anjelov, ktorí majú viacero tých škálu rozpätí hlasov a dvojhlasov a tak ďalej. Ale keď niekto sa rozhodne Bohu veriť a dôverovať, tu vidíme, že Abraham napríklad takýmto spôsobom vzdal Bohu slávu. Viete, že vzdávame tým Bohu slávu, si ho ctíme tým. A ja som tak premýšľal nad týmto slovom, že je dosť tak silne výrazne, že nezapochyboval. Dokonca verš 21 to tak prizvukuje ďalej a hovorí, bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Viete, že v Genesis, keby si pozrieme, myslím, že 17. kapitola, dokonca 17, to je 17. kapitola, 17. verš, je napísané, že keď mu hovoril Boh, že bude mať o rok syna, tak je napísané, že sa vo svojom srdci zasmial. Áno, smiala sa aj Sara. Tá sa smiala v 18. kapitole. Ale v 17. sa smial Abraham. A obidvaja sa smiali, tam je napísané v srdci. To som si až tak predtým nejako nevšimol. Možno aj preto si Sara sa potom nemala problém hádať, že však to bolo, nikto to nevidel. Nie? To nebolo také, že ha, sa zasmejem. To bolo také v srdci, že neviem, taká forma, neviem, nebolo to možno pohrdnutie, ale také, akože jasné, hej. Jaká je pravdepodobnosť? Lebo Boh im zasľúbil, viete, on ešte keď ho povolal, tak mu zasľúbil potomstvo a dedičstvo. Lenže nič sa nedialo, nič sa nedialo, nič sa nedialo. Pracovali, snažili sa, nič sa nedialo, snažili sa, nič sa nedialo. Ešte v 75 rokov ešte sa spoliehal, že ešte niečo zvládne, lebo potom to rozhodli sa pomôcť tou služkou Hagar, ak si pamätáte. A tak povedali, asi takto to Pán Boh myslel. Vidíte, opäť tu není také, že teraz nejakým spôsobom, že ostalo im len to, že museli dôverovať Bohu. Nemali ďalšiu jasnú inštrukciu, Hagar nie je. Niektorí dodnes hovoria, Hagar bola chyba. Neviem. A neviem, či mám tú odvahu tvrdiť, že bola chyba, či život niekoho je chyba, neviem. Možno to rozhodnutie Abrahamové. Mohlo byť chybné, to ich uponahľanie, to ich chcenie naplniť. To je ako keď vieš, že Pán Boh má nejaký plán s tvojim životom alebo že niečím ťa obdaroval a ty to chceš tak na silu urobiť. Tak ešte nedozrel čas, ale ty to chceš, nech sa to už stane, veď vykupujme čas. Ale aj všetky veci pod nebom majú svoj čas, hovorí Božie slovo. Dokonca sa Mojžiš, ktorý prežil, že má vyslobodiť izraelský národ z otroctva, na čo ešte malo trebalo čakať, nech sa ďalšie dni trápia tí ľudia. On už vedel, čo mám urobiť a išiel na to. Ale prišiel čas. Boh podal vo svojej veľkosti, prozreteľnosti, múdrosti, nebol vtedy čas. A Mojžišovi muselo najskôr nejaké veci museli zomrieť, preto aby potom sa mohol postaviť do čelu ľudu a mohlo o ňom Božie slovo povedať, že bol to jeden z najpokornejších ľudí, ako kedy žil na tvári zemi. Aby ten veľký národ, nespočetný, dokázal naozaj vyviesť do toho Božieho cieľa, do toho Božieho odpočinku. Takže vidíme, aj v Abrahamovom prípade on mal, keď tak berieme sa, čítame s tým príbeh tých 12 kapitol od Genesis 12 po 24, vidíme tam v Abrahamovi pochybnosti alebo také veci, ktoré robil, že nemali logiku alebo sa smial tomu. Hej. Potom už keď vyriešili to po svojom a videli, že tak asi to a tiež nebola úplne šťastná vec alebo možno sa s tým uspokojili, ja neviem, ale prišiel Boh znovu za ním a hovorí, o rok, už teraz to bolo konkrétne, nielenže raz niekedy, v 99. mu hovorí o rok budeš mať syna. Keď sa o rok takto, v takomto čase vrátim, budeš mať syna. Tak vtedy sa už zasmiali. Oni si mysleli, že buď to už vyriešili, alebo tak. A hovorím v tej 17. kapitole, tam vidíme, ako Abraham No a napriek tomu Božie slovo hovorí, že bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže aj splniť. Domnievam sa, že nepochybuješ, neznamená, že neboli tam nikdy pochybnosti. Alebo že diabol neprichádza a nenapáda, nesnaží sa zobrať to slovo. Ale rozumiem tomu tak, že to je o tom, že na konci aj tak ja ostanem stať na tom slove a budem sa toho držať. To neznamená, že sa mnou to nezakymáca, nezalomcuje, nemám možno, že nejaké pochybnosti alebo nejaký boj o to. Diabol to chce zobrať, ukradnúť. Každé Božie zasľúbenie, ktoré Boh dá, mne sa zdá, že diabol ako náhle zistí, že tam sa niečo deje, tak sa snaží ho zobrať, vyzobať, ukradnúť, spochybniť. Čo môže urobiť? No tak je otec lží, no hádajte, čo bude robiť? No klámať, to, čo vie najlepšie od stvorenia sveta, má brutálnu prax v klamstve. Tak bude hľadať spôsob, ako ťa oklamať, aby si tomu prestal veriť, aby si o to prestal bojovať, aby si za tým prestal možno sa modliť a ísť a očakávať na Boha. Lebo je dobrý klamár. A nám stačí uveriť. A takýmto spôsobom množstvo požehnania prídeme. Ale vidíme, že v jeho prípade nebolo, že bol dokonalý človek, ale dozrel do, neviem, možno v tej stovke alebo v 99-ke aj pár mesiacov, bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. A preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Boh mu toto zarátal za spravodlivosť. Veríš Bohu, veríš Kristovi? Toto je tvoje ospravedlnenie. Vidíte, to je to, že ako môže niekto povedať, že ty si spravodlivý, alebo ja som spravodlivý? No, to, že som uveril Pánovi Ježišovi Kristovi, to je moja spravodlivosť. V tom mi Boh zaráta za spravodlivosť, že som jemu uveril. Nie, že som dobrý, že som dokonalý, že môžeme sa snažiť, koľko chceme, naše dobré skutky, viete, čo o nich hovorí Biblia. A sláva Bohu za dobré skutky, Boh nám pripravil dopredu, aby sme chodili v dobrých skutkoch, a to je ovocie, ktoré žijeme, ale nie je to na spasenie, to nás zachrání. Nevšak iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zrátané, ale aj pre nás zrátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlenia. Kam to celé apoštol Pavol otočil? Na Pána Ježiša. Je to o ňom. A to je prvá vec, ktorú by som chcel teraz v krátkosti prebehnúť pár vecí, pár pokladov, ktoré som ja z toho vydoloval, je, že Boh oživuje mŕtve a povoláva neexistujúce k životu. To je ten verš, ktorý sme si čítali 17. ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohých národov. A potom je napísané, že pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. A si uvedomujem, že množstvo vecí, ktoré Boh, dokonca Boh dal do našich životov, množstvo túžob, ktoré máme v našom živote, dokonca možno povolanie, ktoré máme, služba, sny, kľudne pridávajte ďalšie veci, najskôr musia zomrieť. Ak tým veciam nezomrieme, veľmi ľahko sa stanú pre nás modlou. To je jedno, čo to je. Ja si pamätám na ten moment, keď som sa zašil raz na nejakom poli, kde ma nikto nevidel, teda Pán Boh ma videl samozrejme, a som hovoril, v živote ja nebudem nikdy kázať. A nebudem, potom ako som prijal výzvu, že budem kázať a som mal tak rozklepaný hlas a mikrofón a vypadal som myšlienky a takto zo mňa teklo pot a proste sa tak hrozne cítil, že by som sa bol vtedy prepadol pod zem a keby môžem, tak sa prepadnem, ale som nemohol, tak som len povedal niečo, čo som si snažil čítať, ale aj tam sa mi to zlievalo a som jednoducho išiel vonku hneď, ako som dokončil a odišiel, sadol do auta, nechcel som z nikoho, vypol som si mobil, nechcel som nikoho počuť, len proste som povedal, nikdy viac, ja nebudem kázať a nebudem nič hovoriť, ani nechcem to robiť a tak ďalej a tak ďalej. Asi sa Pán Boh, napriek tomu, že ja som bol vtedy asi roztrhaný vo svojom vnútri, Pán Boh sa na to musel asi zasmiať, domnievam sa, domýšľam si, neviem. Pretože on videl, Pán Boh videl to, čo som ja nevidel. Ale vidím a rozumiem tomu tak, že mnohé veci musia najskôr zomrieť. Dokonca Božie slovo, sám Pán Ježiš hovorí v Jánovi, myslím, že je to 12:24, kde Pán Ježiš hovorí, že ak pšeničné zrno neodumrie, zostane samo. Ale keď odumrie, tak čo robí? Prináša veľa ovocia, musí odumrieť. A to isté, myslím si, že často používam tento príbeh Abrahama a Izaka, keď mu Boh povedal, že ho má ísť obetovať. Čo sa stalo? Neobetoval Izaka, ale verím, že tie 3 dni cesty, ktoré boli tak dlhé, každá sekunda bola dlhá, Abrahamovi niečo zomieralo. A keď prišiel na moment, že má obetovať Izaka, už to bolo v ňom mŕtve. A potom Boh povedal, nie, nie, kľudne, máš ďalšie 3 dní cesty domov. Nebolo to, že tam zarochoď. To bolo to ten čas, kedy to v ňom zomieralo. Domnievam sa, že pre Abrahama, keď sa vrátil, už Izak nebol modlou. Nebol tým všetkým, okolo koho sa točí môj celý môj život. Niekde to v ňom zomrelo. V Mojžišovi zomrelo to, že má vyviesť izraelský národ. V Davidovi zomrelo to, že proste raz jedného dňa bude kráľ, keď hral blázna pred filištincami, keď utekal po jaskyniach, keď snažil sa zachrániť život. Bolo prisľúbenie? Bolo. Dodržal Boh slovo? Dodržal. Ale predchádzalo tomu, veci častokrát musíme pustiť, nemôžeme ich chorobne držať, lebo nám ublížia. Totižto nám sa zdá, že keď zomrieme niečomu, to pustíme, tak to už to úplne skápe a už to potom ani nebudeme chcieť. A Pán Boh ti to dá, keď to nechceš. To je tá lož, kde majster lží, to nám nahovára. Zistíme, že keď nám to Boh dá, aj my sme v niečom premenení, aj tá vec. Nepokazíme zrazu. To môže byť manželstvo, to môže byť čokoľvek. Jednoducho, keď predčasne otrhneš akékoľvek ovocie, je horké. Napriek tomu, že má potenciál byť sladké. A v tomto vidím Božiu milosť, keď nás chráni pred veciami. Na inom mieste aspoň som si myslel, že tam mám ešte ďalší verš, nevadí, idem ďalej. Boh premenia beznadejné situácie na svedectva jeho moci. Toto je ďalšia vec, ktorú tu vidíme a konkrétne to vidíme v 19. verši, kde je popísané, že jednoducho on videl svoje odumreté telo. Nebola tam šanca. To bola beznadejná situácia. Boh do takejto beznadejnej situácii prišiel a na konci z toho vzniklo svedectvo. Povedzte mi, čo to v Abrahamovi vyvolalo po tejto skúsenosti, keď videl Izáka narodiť sa. Jak to zmenilo jeho pohľad na Boha? On videl Boha tak, jak nikdy predtým. Pretože mal túto skúsenosť s Bohom. Beznadejné situácie, to sú situácie, kde nevidíš východisko, kde proste nevidíš nejakú nádej, že a raz možno sa niečo zmení. To je to, že nevidíš, jednoducho je to zlé a bude to len horšie a není nádej, není východisko. Do takýchto situácií Boh rád vstúpi a premení na svedectvá o jeho moci, že ja to dokážem. Halo, ja to dokážem. Ty nie si na to sám, to není o tom, čo ty dokážeš, to je o tom, čo Boh dokáže. A toto sa mi páči, keď apoštol Pavol v 1. Korintianom popisuje 1.9, že ba sami nad sebou sme prijali ortiel smrti, aby sme nedoverovali sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. Domnievam sa, že to bola situácia v Efeze, kedy ho kameňovali a už si mysleli, že je mŕtvy a preto tam nechali. Je dosť možné, že o tejto situácii apoštol Pavol hovorí. Keď už on sa s tým zmieril, dobre, idem ku Kristovi, tak ma zabijú. Dobre. A v tom ho, Pán Boh, ešte som s tebou neskončil, ešte mám s tebou plán. A jednoducho niekoho, kto ľudia povedali, je mŕtvý, Boh skriesil, pozdvihol, nezomrel, proste to je jedno, ako sa to udialo. A Boh mal ešte s jeho životom zámer a ešte urobil kús dobrej roboty. A toto je to, že potom už sa nespolieha na človeka, nespolieha sa na moje sily, ale ak sa na niečo môže spoliehať, tak vie, že je to Boh. To je to, na čo sa môžem spoliehať. Ja to nedám. On, áno, pre neho to nie je problém. Boh premenia beznadejné. Spomeň si, koľko beznadejných situácií si za života ty zažil, kde vieš, že Boh do toho vstúpil. Už, v minulosti. Koľko svedectiev si nepovedala brat, sestra. Ja si myslím, že ak zadržiavame svedectva, tak sa prestanú diať veci. Boh to robí na jeho slávu. Nemáme okratať jeho slávu. Nech zaznieva o tom, aký je, čo urobil. Ja si pamätám, mnohí z vás sme sa modlili za rôzne veci, sme to prebojovali, potom sa udialo, sláva Bohu, a ostalo to tam. A máme ďalšie výzvy. Výzvy budú vždy. Vzdajme Bohu slávu za to, čo Boh urobil. Boh premenia beznadejné situácie na svedectva. Ja si pamätám, som bol vo finančnej situácii, mnohí poznáte môj príbeh, nebudem to teraz tu rozoberať nadrobne. Pre mňa tam nebola nádej, ja som tam nevidel východisko z tej situácii. Vtedy, Pán Boh sa mohol aj vtedy nad tým zasmiať, ale ja som tam nevidel naozaj nádej. Mal som nejakú predstavu, ako sa veci budú vyvíjať. Takisto v oblasti vzťahu. Ja som mal pocit, že proste ja môžem všetkých sobašiť, ale ja nikdy nebudem mať vzťah. Toto je to, čo sa mi snažil ma diabol presvedčiť. Ja nie som schopný mať vzťah alebo čokoľvek. A jednoducho niekoľko rokov už som mal za sebou pomaly 20 sobašov a ja som nemal ani len nejakú nádej, perspektívu, že niekedy raz niečo. Proste som mal pocit, že som vnútorne niekde zablokovaný, zaseknutý. Nie ostatní boli problém, ja som bol problém, ja som to vedel, ja som mal pocit, že s tým sa asi som tak pokazený nejako v tejto oblasti, že nič sa s tým nedá robiť. Pre mňa to bola beznadejná situácia. Dneska o jednej a o druhej môžem hovoriť svedectvo, aj hovorím, aj sa snažím a ešte aj poviem. Spomeňme si na vaše situácie, spomeňte si na vaše situácie. kde ste sa modlili, možno ste videli beznádej, není riešenie, finančná situácia, vzťahová situácia, nejaká choroba, a neviem, ja som počul svedectvo o tom, ako niekto zomrel a proste modlili sa a bol vzkriesený. Okrem toho, čo je napísané v Biblii, ľudí, ktorých poznám osobne. Boh povyšuje to, čo je ničím. To je ďalšia vec, ktorú vidíme v tomto príbehu apoštolovom Pavlom liste. Jednoducho, aj v tejto situácii Abraham kto bol? Obyčajný človek, ktorý hľadal. Ktorý hľadal vyriešiť svoje problémy. Chceli mať dieťa, nemohli mať dieťa. Kto bol? Ale pretože posluchol Bohu, jednoducho Boh ho tak pozdvihol, že v ňom, cez celú líniu až po Pána Ježiša, a samozrejme kvôli Pánovi Ježišovi, v ňom sú požehnané všetky pokolenia alebo čelade zeme. Kto bol? No nikto. Ale pozdvihol ho tak, že Abraham medzi, aj dodnes medzi Židmi a dokonca je uznávaný aj moslimami Abraham. Proste keď tak pozriete, tak Abraham to je jeden z najväčších velikánov, proste potom ešte Mojžiš, to je ďalší človek, ktorý tiež rovnako bol nikým. Až keď sa stal nikým, tak potom ho Pán Boh povýšil. Môžeme spomenúť Gedeona, ktorý bol tak vyľakaný a najmenší zo všetkých rodov a jeho rod bol najmenší v tom, v tých, keď prišiel za ním anjel a ho pozdral udatný hrdina, tak jak sa shodil sám seba. Ale prosím ťa, to som ja. Ja som nič. Mu vysvetlil, keby náhodou nevieš, prečo som nič. A Boh ho tak povýšil, že mu dal také víťazstvo, že dodnes je oslavovaný ako, že v zmysle aj medzi Židmi a dokonca aj medzi kresťanmi, keď sa pripisuje alebo rozpráva táto udalosť, ktorá sa udiala, to víťazstvo, ktoré prišlo cez Gedeona, tak to je niečo majestátne. 300 mužov, dobrý námed, aby inšpiroval Spartu. Jednoducho, pre Boha čísla neboli problém. Počet nebol problém. Boh povyšuje to, čo je ničím. Dokonca na inom mieste v prvom liste Korintianom tiež apoštol Pavol hovorí v prvej kapitole 26 a 29. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal Pán. Nie medzi vami mnoho múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Dúfam, že ste povzbudení. Čo je presvet ale bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych, a čo je presvet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované. Áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmáril to, čo je, aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Ha! Pretože som bol chytrý, silný, mocný, neviem, čo som to dokázal. Ha! Keby to takto bolo, tak najväčšie hlavičky sveta sú dnes, všetci sú to veriaci, keby si takto dal Boh nájsť. Často sú to marginalizované komunity. Ľudia, sme zlomili nad nimi palicu. To sú, neviem, niekde... A tam Boh vylieva vo veľkom jeho milosť. A tí ľudia, ktorí to vidia a sú úprimní, tak musia povedať, toto není normálne. Toto není samozrejme, toto není prirodzené. Toto je Boh. Toto je Boh. Boh povyšuje to, čo je ničím. A keď sa aj tak cítiš, tak to je úplne v poriadku. Boh ťa vidí a pre neho není problém. Možno mnohí z vás ani netužíte byť povýšení, a to je ešte lepšie. To nejde o to, že chceme teraz, nech nás niekto povýši. Ale vidíme, že hovorí Božie slovo, myslím, že aj v Jakubovi 4.6 a 1. Petrova 5.5 tuším, na oboch miestach hovorí, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. To znamená, že my, ak chceme niečo, tak chceme Božiu milosť, my chceme sa pokoriť, my potrebujeme Božiu milosť na každý deň. A chcem vám povedať, keď sa pred ním ponížime, pokoríme, on nás povýši. Má svoj čas. Dokonca na viacerých miestach starej zmluvy je to tak krásne opísané, že pred jeho nepriateľmi tebe predostrie, alebo pred tvojimi nepriateľmi ti predostrie Boh stôl. Nech vidia, že to je ten Boh, ktorého sa nadial a dôveroval mu. Mnohí sa ti smejú a možno sa vysmejú aj kresťanom. Oni sú takí spomalení za opicami. A nespia spolu skôr, ako sa zosobášia. A neviem, všetky také tie veci, ktoré vyčítajú a vysmejú, sú dôvodom na pohrdanie. A potom, keď sa možno po XY rokov dívate na manželstva takýchto ľudí a manželstva tých ľudí, ktorí sa smiali, vidíte v troskách. Je to ako keby Boh ťa povýši. Vtedy vyzeráš ako blbec. Dôveruješ Bohu. Ekonomika Božia nevyfunguje. Mnohé veci vyzerajú nelogické. Si sa pometol, si uveril nejakej sekty, niekto ťa vyžmykáva, neviem čo všetko. A potom prejdú roky, overené časom a zrazu vidíš, že stojíš na skale. stojíš na skale, ktorá je pevná a ktorá sa nepohne tým, ako svieti slnko, alebo ja neviem kto, ako sa rozhodne, ale to je Boh, ktorý je nemenný, ktorý je pevný. A on je ten, ktorý povyšuje. A to on ťa povyši správny čas, keď ti to neudrie do hlavy a na druhej strane, keď budeš odrážať jeho slávu. Myslím si, že to, na čom to stojí a padá, sme my sami. Boh nás tedy povyši, keď naozaj sme schopní odrážať jeho slávu, nie našu, jeho slávu. A poslednú vec, ktorú zmiením, Boh je verný vo svojich zasľúbeniach. A to vidíme aj v tomto texte, odtiaľ toto mám, ale zároveň vidíme to aj na viacerých miestach z Božieho slova, kde tiež v 2. Timotejovej sa píše 2.13, ak sme aj neverní, on zostáva verný. Prečo? Veď nemôže zaprieť samého seba. Je Božia vernosť, neodvíja sa od tvojej vernosti, od tvojej dobroty, od toho, kto si ty, od toho, ako ty zvládaš veci. Od toho, aký je on a kto je on. On je verný, pretože to je jeho podstata. To je on je verný. Vernosť je jeho podstata. Sa neodvíja od teba. To znamená, že keď Boh niečo zasľúbil, tak je to áno a amen. On je verný. On, dokonca na jednom mieste je napísané, že on nie je ako človek, že by klamal. On keď povedal, tak sa stane. Sa naplní. Boh neklame. A myslím, že aj v tomto Abraham zobral Boha za slovo, že proste vedel, že Boh neklame. Sice mnohé tie veci mu boli, že ako sa to stane, netuším, nevidím, ako sa to môže udiať, ale Boh není človek, aby klamal. Povedal, je verný. A viete čo? Zasľúbení v Božom slove je tak veľa, ja som vypichol len niekoľko, ale keby si čítame Božie slovo, a verím, že si čítame, tak my neustále narážame na zasľúbenia. Viete o tom? Viete, koľko zasľúbenie v Božom slove? Ja neviem ani, či je možné si prečítať nejakú stať slova a nevidieť tam Božie zasľúbenie. Ja som vypichol len niekoľko o spásení večného života, o tom, že Boh je ten, ktorý pomáha, o tom, že Boh materiálne zabezpečuje, o zasľúbenie vo vzťahoch, Božieho vedenia, Božieho pokoja, uzdravenia, pomoci v súžení, ale ten zoznam je tak dlhý, že. Viete čo? Ma fascinuje, že vieme povedať amen, že Boh je verný vo svojich zasľúbeniach a aj v niektorých zasľúbeniach mu vieme veriť. Napríklad, myslím si, že väčšina z vás nemá problém veriť, že Boh vám odpustil hriechy, keď ho poproste odpustenie. Alebo, že máte istotu spasenia. Že Boh, keby zomriete dneska, viete, kam idete, žijete ku nemu. Že vám zabezpečil spásu. Mnohí z vás to nemáte problém veriť. Ale je zaujímavé, že v mnohých oblastiach zasa máme problém veriť. Lebo to sú veci, ktoré nemusíme tu a teraz vidieť, chytiť. Je to ako keby niečo tam raz. Boh to spraví. Áno, zomriem a viem, čo bude. To znie ako keby nádej, že potom, keď zomriem, bude dobré. Akože to znie trošku divne. Je napísané v Božom slove, že ak máme nádej len v tomto svete, tak sme najbiednejší zo všetkých ľudí len v tomto živote. Není to len o tomto, samozrejme. Ale viete, že mnohé tie zasľúbenia, napríklad o materiálnom zabezpečení Božieho pokoja, Božieho uzdravenia, nie sú pre večnosť dané. Myslíte, že v nebi budeme potrebovať uzdravenie? Myslíte, že v nebi budeme potrebovať Boží pokoj? Budeme sa to modliť a vzťahneme si toto zasľúbenie? Alebo že v nebi budeme potrebovať materiálne zabezpečenie? To sú na súčasnosť, na život, ktorý žijeme. On nám radí, on je radca, on je pomocník, on je zabezpečovateľ. Len o Duchu Svetom, koľko prívlaskov nám máme, k nám hovorí Božie slovo, že aký je. A prečo niektoré veci si vieme zobrať a niektoré nevieme? Alebo jednoducho, to neviem, či je pre mňa, neviem, či teraz, a sa z toho vyzúvame. A ja si myslím, že viem odpoveď, lebo je ľahšie sa s tým zmieriť, to neriešiť, ako bojovať za to. Ako zobrať Boha za slovo a stať si za tým. Modliť sa to, hľadať, skúmať. Je ľahšie vzdať veci. Vidím to na našom, dúfam, že taký to nebude vždy. Keď často motivujeme Jonatána tým, že poď rýchlo, lebo ťa predbehne Felixko. Rýchlo sa obliekaj čokoľvek. Aj teraz pozornel. A on je veľmi, vtedy to je drive, mužský drive, proste chcem byť prvý. Ale niekedy sa stane, že už začneme toho druhého obliekať skôr z akéhokoľvek dôvodu. A on sa tak upustí. Už teraz to vzdal. Nevzdávaj to, Jonatán. skôr akoby ešte môže ho predbehnúť, ale on to dopredu vzdál. To je tá mentalita. Je ľahšie niekedy sa upustiť a ľutovať sa, on ma predbehol, ako zamakať, zabrať, pridať, zmužiť sa, oprieť sa do toho, zabojovať. A myslím si, že toto je vlastnosť, ktorá nám veľmi chýba ako cirkvi v týchto časoch, ktoré žijeme. Vedieť byť vytrvalý. Boh povedal, tak skôr sa pohne nebo a zem, ako by sa pohlo čo i len jedno zasľúbenie z toho, čo Boh povedal. Jeho slovo je áno a amen. Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Boh povedal, moje myšlienky o tebe sú dobré, dávam ti budúcnosť a nádej. Boh povedal. To je to, na čom stojí nebo a zem. Boh povedal. A to je to, na čom, čo ak sa nenaučíme chytiť, tak budeme, jak tá tráva, ako fúka vietor, raz tak. Niečo sa aj chytíme, potom pustíme a je to také. Aj sa to podobá na kresťanstvo, aj hovoríme, že veríme Ježiša Krista, len žijeme inak, len hovoríme iné, len keď príde na lamanie chleba, tak posledná možnosť, ktorá nám napadne, je ísť za Bohom s danou vecou. Najskôr obvoláme všetkých kamarátov, potom možno lekárov, potom všetky tabletky vyskúšame a potom, Pán Bože, už len Ty mi vieš pomôcť, už som vyskúšal všetko. Dobre, že začíname takto. Verím, že toto posolstvo, a teraz sa chcem aj modliť, pozývam vás, môžete sa ku mne pridať, postaviť. Ja neviem, cez čo prechádzate. A Boh vás pozná. Každý z nás máme naše výzvy. Každý z nás máme veci, ktoré riešime a kde potrebujeme Božiu milosť, Božiu priazeň. Poďte, nebojte sa, postavte sa, budeme sa modliť. Boh aj dnes nám pripomína, že On je ten, ktorý oživuje mŕtve a povláva neexistujúce k životu. K tomuto som chcel povedať jedno svedectvo, poviem ho možno inokedy a možno niektorí aj poznáte. Ja som mal roztrhnutý v kolene, roztrhnuté väzy po jednej lyžovačke a doktor mi povedal, vieš, keby to je, keď som hovoril, že chcem sa modliť ešte pred operáciou za to koleno, mi povedal, vieš, keby to je niečo iné, to sa zrastie, ale väz, to je proste, predstav si ako lano, ktoré sa roztrhne, to sa nemôže zrásť. A ja som hovoril, dobre, ja tomu rozumiem, len sa chcem za to ešte modliť skôr, ako ma operujete. A dal mi čas, hovoril, že on ma nebetlačí do operácií. A ja neviem, ako to urobil Pán Boh, ale prišiel som na tesne pred operáciou, ešte mi dal jeden rentgen a hovoril, mrzí ma to, som sa pomýlil. Ospravedlnil sa, prvýkrát v živote sa mi to stalo, že som takúto vážnu chybu urobil. Chcel operovať človeka, ktorého netrebalo operovať. A samozrejme, som ma to bolelo, mal som opuchnuté koleno, nespal som niekoľko nocí a tak ďalej. Všetko nasvedčovalo tomu, že je to tak. Ja som zažil vo svojom živote to, kedy niečo, čo nebolo, zrazu bolo. Ako to Boh urobil, neviem. A rôzne ľudia si to rôzne vysvetľujú. Keď som išiel tu za našim doktorom, som ma poviem mu svedectvom, povedal, to bolo inak, ale vám to už nikto nezoberie. Nech to je akokoľvek. Ja som zažil to, ako Boh jednoducho aj vo mne mŕtve veci ožil, povolal k životu. Sú zasľúbenia, ku ktorým sa vraciam znova zás. Ja neviem, kde si ty, čo sú tie Božie zasľúbenia, ktoré ti Boh dal, ale verím tomu, že aj dnes niektoré Pán Boh chce teraz sfúknúť ten prach z toho, ako keď to bolo zapadnuté prachom, možno si to už to zomrelo. A to je ten dobrý čas, aby to znovu povstalo k životu. Aby Boh to tentokrát povolal k životu. Aby to znovu ožilo. Aby Božie veci ožili. A neviem, kde sú tie beznadejné situácie, v ktoré žiješ teraz. Ale chcem ti povedať, je to príležitosť na to, aby Božia moc bola viditeľná. Na to, aby svedectvo jeho moci bolo viditeľné. Neviem, kde si možno, že dole a cítiš sa dole, chcem povedať, pre Boha to nie je problém. To nie je problém. Boh práve, že povyšuje veci, ktoré sú dole a robí to často napriek logike, napriek tomu, že to nemá perspektívu a potenciál, lebo to je o ňom, lebo on to robí. On je verný v každom zasľúbení, ktoré ti povedal, ktoré dal, ktoré zasľúbil v Božom slove. Nehovorím, že sugeruj si niečo, opakuj si len preto, že tak sa to dá dosiahnuť. To hovorí pozitívne vyznávanie. Hovorím o tom, keď Boh niečo zasľúbil v Božom slove, môžeš ho chytiť za slovo. Pretože to je, na tom stojí nebo a zem, na jeho slove. On je verný. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za tvoju vernosť. Ďakujem ti, že aj dnes nás vyzývaš a pozývaš, aby sme vo veciach, kde sme možno vzdali, aby sme znovu, nanovo sa dokázali prebrať, oprašiť veci a mohli takto, Pane, žiť na Tvoju slávu. Modlím sa, Pane, aby si Ty povolal k životu mŕtve veci, aj teraz a chcem to aj takto prorocky prehlásiť nad mnohými z vás, tam, kde veci zomreli v mene Pána Ježiša Krista, a teraz ich povolávam k životu. Božie veci nech povstanú aj dnes vo vašich vnútroch, na tomto mieste, aj dnešným dňom, nech povstane to, čo je Božie, nech žiari v tom Kristus a nech to je na Božiu slávu. A pre niekoho z vás je posolstvo, že nechaj veci zomrieť. Nechaj, netlač to, nesil to, nechaj veci zomrieť. Príde čas, keď ich Boh oživí a potom povstanú v celej sláve a parade. A do každej beznadenej situácie teraz hovorím, je tu nádej. Kristus v nás je tou nádejou slávy. Kristus je tou nádejou. Ak máš Krista, ty nie si stratený prípad, tá situácia nie je stratený prípad. Je tu nádej. Nezabudni, nezabudni, je tu nádej. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. 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 Ďakujem, nech vás Pán Ježiš veľmi požehná. A vám prajem, aby aj to slovo, aj tie zasľúbenia, ktoré ak Pán Boh niečo oprašil, aby ste si ich zobrali so sebou. Vráťme sa k mnohým veciam. Ja verím, že to nie je len o nejakej nedele, niečo zaznie a život ide ďalej. To by bolo škoda, ak by to takto bolo. Pán Boh pre nás má každý deň ten jeho nebeský pokrm, takže toto nám prajem všetkým.